саат 9 болду. Азаттык радиосу 14 март шейшембе күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкектин 1-май райондук соту баш кала мэри Албек Ибраимовдун Атамекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга карата доо арызын канааттандырды.
Закондо кандай жазылса, ошондой негизде чечилип атат. Анан көз ойлобогула, жаңгыз гана Текебаев бул эмгеги сиңген юрист, Албек бул жөнөкөй эле жүргөн киши деп. Конституция мыйзамдын алдында баарыбызды тең күчтүккө койгон.
Акыркы 10 жылда өз жанын кыйган эркектер 2 эсе көбөйдү.
Үйдө жумуш жок, бала чака ачка отурганда, балдар ыйлап атканда ыз учуу башталат. Катын бала менен ажырашмай, айла жоктугунан өлүп атыптыр.
Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка баяндар жаңырат. Биздин оодо калыңыздар. Адегенде кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган кабарларды тыңдап алалы. Али, сөз сизде.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 4 мартта Сириядагы эсепсиз санда адамдар ылгабай кармалды, кыйналды, уурдалды жана жоголду деп билдирди.
Today in a sense the entire country has become a torture chamber.
Бүгүн кайсы бир мааниде бүт өлкө кыйноо камерасына, тирукмуш коркунуч ордосуна жана бүтүндөй акыйкатсыздыкка айланды. Конфликт 7-чи жылга уланып бараткан нэске алсак, бул 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң ири техногендик кыйроо деген жогорку комиссар тынчтык бекем орношуу үчүн Сириядагы согушкан тараптар туткундаган 10,000 деген адамдарды бошотууга, кылмышкерлерди жооп котартууга чакырды. Ошондой эле Аль-Хусейн беймаани кырчылдашууну токтотуу аракеттерине бир нече ирет вето коюлганын айтуу менен Орусия менен Кытайга ишара кылды. Бул арада Астанадагы Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду 14 мартта оппозициясыз өтүүдө. Дүйшөмбүдө козголоңчу топтордун расмий өкүлү Асама Абу Заид Орусия Сириянын карапайым элине каршы кылмыштарын улантып, Сирия режиминин кылмыштарын колдоп жатканына байланыштуу катышпайбыз деп билдирген. Козголоңчулар алар көзөмөлдөгөн Дамаск, Хомс, Дера жана Идлибтин аймактарын өкмөт жана Иран колдогон жоочулар бомбалоону улантууда деп айыптады. Сирияда өткөн жылдын декабрынын аягында Орусия менен Түркия кепил болуп, ок атышпоо келишимине жетишилген. Тынчтык режими андан бери үзүл кесил сакталууда. 6 жылга чамалган жарандык согуштан Сирияда 300,000 ашуун адам өлүп, миллиондор качкынга айланды. Бишкектин четиндеги авиакырсыктан жабыркаган дача айылынын тургундары бүгүн митинг өткөрүшүп, президентке, спикерге жана өкмөткө 15 пункттан турган кайрылуу жолдошту. Митингке чыккан 200 чамалуу тургундун негизги талабы бул.
Бир эле максат бедени көчүрдүн. Жер жок дейт. Эгер азыр ушул штабта жер жок деп атса, биздин бала чакаларыбызга жер каяктан эмне? Кытайга барабызбы? Же эмне? Россияга участок алабызбы?
Дача суунун аймагы мыйзамдын негизинде жашаганга болобу же болбойбу? Болбосо көчүргүлө. Негизги талап элдик ушул.
Талаптар 10 күн аралыгында аткарылышы керектиги белгиленди. Аларга өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов жолугуп көчүрүүгө жер жок деди. Бирок 16 январда Бишкектин четиндеги дача айылына Боинг жүк учагы кулап 39 адам нагот болгон. Анын 35 айыл тургундары, 20 ашуун үй кыйраган, жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине элден колтурулган акчалар соңку маалымат боюнча 96 миллион сомдон ашты. Каражат топтоо бүгүн токтотулду. Иранда оппозиция лидеринин уулу Хусейн Хакаруби өкмөткө каршы материалдарды тараткан деп айыпталып 6 айга кесилди. Бул тууралуу анын туугандары жана Иран мамлекеттик медиасы маалымдоодо. Оппозиция лидери мурдагы парламенттин спикери Мехди Карубинин өзү да 6 жылдан бери үй камагында. Уулу ага байланыштуу ачык сот өткөрүүнү талап кылып, былтыр атасынын президент Хасан Роуханига жазган катын жарыялаган болчу. 78-деги Мехди Хакаруби 2009 жылы дагы бир оппозициячы Мир Хусейн Мусави менен президенттик шайлоого катышкан. Экөө тең Махмуд Ахмединижат жеңген, ал шайлоо бурмаланганын айтып чыгышкан. Мындан кийин өлкөдө узакка созулган нааразычылык акциялары өтүп, бийлик 2011 жылы оппозиция лидерлерин үй камагына алган болчу. 2013 жылкы шайлоо алдында Роухани аларды бошотууну убада кылганы менен кийин бул маселеге анчейин көңүл бурган эмес. Европа соту жумуш берүүчүлөр хиджабка тыюу салуу менен Евробиримдиктин мыйзамдарын бузбайт, кандай гана чектөөлөр болбосун ишкананын ички тартибине негизделиши керек деген чечим чыгарды. Бул тыюу түз дискриминация эместигин белгиледи. Сот бүтүмү Франция менен Бельгиядан келген 2 арыздын негизинде чыкты. Биринчи арызды 2006 жылы хиджабты чечпеген үчүн жумушунан кетирилген Бельгиядагы күзөт ишканасынын кызматкери жазган. Европа соту күзөт ишканасынын кадамы бардык кызматкерлер тең бирдей жумушчу кийимин кийиши керек деген негизге таянганын колдоду. 2004 жылы Франция, андан соң Бельгия, адегенде диний символикаларды жумушка алып келүүнү тыйган. Кийинчерээк ал чектүү окуучуларга, аларды мектепке коштогон ата-энелерине тараган. Нарындын Атбашы районунда оор кардан жана кар күрткүсүнөн жабыркагандар өкмөткө жардам сурап кайрылышты. Аймакта 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон чапкын короолорго күрткү үйүүдө. Мындай кырдаал айрыкча Аксай, Акмуз жана Өзгөрүш айылдарында түйшүк жаратууда.
Ого эми бул жерден малга да кыйын болуп калды. Чын эле көргөндөй бастырманын ичине кире качып кутулуп атат. Бул жерден күндө эле күрткү чыгарып белдин баары ооруп уже ден соолукка дагы чоң заланын тийгизип атат да бул жерден ошо күрткүчү. Үч күндүк шамал эле ушинтип эле басып коет бизди эми. Айла жок эми жашайбыз да ата тегибиз жашаган жерге.
Деди Акмуздун тургунунун бири Уланбек Мокешев аймактык кабарчыбыз менен сүйлөшкөндө. Жергиликтүү башка жашоочулар унаалардын күйүүчү майы түгөнүп, малды багуу оордоп кеткенин айтышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрөөндөгү катаал аба ырайы тууралуу 14 мартта маалымдап, кардын калыңдыгы 2,5 метрге жетип калганын айткан. Сауд Арабия падышасы Салман шейшембиде Жапония императору Акихита менен жолугушту. Бир айга созулган Азия турунун 4 күнүн жапондорго бөлгөн падыша кечээ премьер-министр Синдзо Абе менен да кездешип, өндүрүш, энергетика, каржы келишимдерине кол коюшкан. Жапония мунайдын көбүн Сауд Арабиясынан алат. Маселен, январь айында эле 2 миллиард 200 миллиондой доллар карамай сатып алган. Буга байланыштарды дагы өнүктүрүү үчүн падыша Салман Жапон ишкерлери менен кездешүүнү дагы көздөдү. Жапонияга Саудиядан падыша акыркы мындан 46 жыл мурда келген экен. Токтосун.
Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чегит орг сайтынан окуп туруңуздар. Аба ырайы менен тааныштыра кетсем, 15 мартта түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз жаан чачын жок. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болмокчу. Ош жана Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 4-9 градус суук болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 5-7, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Бишкектин 1 май райондук соту баш калаа мэри Албек Ибраимовдун Атамекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга карата доо арызын канааттандырды. Сот чечимине ылайык Текебаев мэрге жалган жала жапканы үчүн 1 миллион сом төлөп бериши керек. Бирок оппозициячыл саясатчынын адвокаттары сот жараяны мыйзам бузуулар менен коштолуп, чечим бийликтин көрсөтмөсү менен өткөнүн айтышууда. Ал ортодо Атамекендин дагы бир мүчөсү Аида Салянова карата кылмыш иши тергелип бүттү. Теманы кабарчыбыз Бактасанов улантат.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата арызын Борбор калаанын 1 май райондук соту 13 мартта карады. Ишти караган судья Айгүл Үмөтова арызды канааттандырып, Текебаевди калаа башчынын кадыр баркына шек келтирди деп 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Судьянын жардамчысы Минюра Байышбаева Ибраимовдун арызы жарым-жартылай канааттандырылганын Азаттыкка тастыктады.
Мэрдин арызы жарым-жартылай тастыкталды. Ага ылайык Ибраимовдун пайдасына Текебаев 1 миллион сом төлөп бериши керек.
Мындай жол менен жарым жылдан бери уланып келген соттук териштирүүнүн биринчи баскычына чекит коюлду. Бирок камактагы оппозициячыл саясатчынын адвокаттары сот чечими адилетсиз болду деп айтып чыгышты. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунованын айтымында сот чечим чыгараардан мурун камактагы депутаттын жүйөлөрүн угушу керек болчу. Бирок ишти караган судья Текебаев кайтаруучулардын коштоосунда болсо дагы алып келинип, отурумга катышсын деген адвокаттардын өтүнүчүн эске алган эмес. Мындан соң адвокаттар нааразылыгы ирээтинде сот залынан чыгып кетишкен.
Ошол Өмүрбек Теркешовдун конституциялык укугу бузулуп атпайбы? Ар бир адам уларда на судебную защиту деп. Эгер сүйлөгөн сөзү Өмүрбек Теркешов өзү сүйлөгөн, эмне жөнүндө сүйлөгөн, эмне деп ойлогон өзү айтып бере алат. Анан ошону укугун бузуп аны укпай эле шашылыш түрдө чыгарып коюп атпайбы. Бир эки үч күнгө деле калтырып туруп, ошол СНБдан конвой менен деле алып келет, укса эмне болмок эле.
Ал эми сот болсо, чечим мыйзам нормаларынын негизинде чыгарылганын, адвокаттарда депутаттын ишеним кагазы болгондуктан Текебаевдин катышуусу шарт болбогондугун билдирүүдө. Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтар тараткан. Анда үй курулуп жаткан жер тилкесинин сатылышына Албек Ибраимовдун катышы бар деп айыптаган эле. Мындан соң Ибраимов Текебаевдин сентябрь-октябрь айларындагы сөздөрү анын беделине шек келтиргендиги үчүн сотко кайрылган. Сот жүрүп жаткан учурда Өмүрбек Текебаев Мегаком уюлдук компаниясына байланышкан коррупциялык иштерге айыпталып, быйыл 26 февралда камакка алынган. Саясатчы учурда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ошондуктан оппозициячыл саясатчыга карата бийликтин көрсөтмөсү менен сот туура эмес чечим чыгардыбы деген талкуу жүрүп жатат. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулованын пикиринде ишти караган судья жоопкердин пикирин укпай, негизги принциптерге шек келтирди.
Эми бул туура эмес, анткени сот процессинин негиздөөчү принциптери бар да, ошо атаандаштык принциби жана тең укуктуулук принциби тараптардын атаандаштыгы жана тең укуктуулугу. Анан соттун негизги милдети ошол атаандаштык менен тең укуктуулукту тараптарга камсыз кылып бериш керек. Анан бул жерде мына жооптуу тарап иш албай калды, жоопкер тарап. Анткени бул жерде жүйөлүү негиз болду катышпаганына, аны эми сот эмес Кыргызстандын баары билет э.
Ал эми эксперт Токтогул Акчекеев болсо, соттун чечими чыккан соң ага чечалоого негиз жок экендигин айтууда.
Бүгүнкү күндө бир дагы сот, бир да прокурор Текебаевдей адамдарды соттогондо өзүн билем же жаатчылык же бийликтин тапшырмасы менен чече албайт. Анткени ал эртеңки күндү эстеп, эртеңки күндөгү өзгөрүүлөргө азыртан эле эмесин көңүлүн буруп турат. Демек закондо кандай жазылса ошондой негизде чечилип атат. Анан силер ойлобогула, жаңы гана Текебаев бул эмгеги сиңген юрист, Албек бул жөнөкөй эле жүргөн киши деп. Конституция мыйзамдын алдында баарыбызды тең кылчылыкка койгон. Президент дагы атуул, жөнөкөй киши да атуул.
Ал ортодо Атамекен фракциясынын дагы бир мүчөсү депутат Аида Саляновага козголгон кылмыш иш боюнча тергөө жыйынтыкталып, анын негизинде депутатты мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоо милдеттендирилди. Аида Салянова өзүнө карата козголгон кылмыш ишти тергөөдө мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын айтууда. Мурунку баш прокурор Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакеевдин санаалашы Алексей Елисеев адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон эле. Бул ишти учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов, программабызды улантабыз. Акыркы 10 жылда өз жанын кыйган эркектер 2 эсе көбөйдү. Соңку маалыматтарга караганда өлкөдө 100 000 кишинин 7 өз жанын кыйган. Ал эми 19 өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Адистер үлгүлөрдөгү социалдык экономикалык абалдан улам эркектердин басымдуу бөлүгүн коомдогу ролу, үй бүлөдөгү кадыр баркы төмөндөп баратканын, аларды коргоо маселеси курч экенин коом моюнга алышы керектигин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Азида Касмалиева улантат.
Үй бүлөдөгү 8 бир туугандын эң улуусу 38 жаштагы Мирбектин каза тапканына 2 жылдай убакыт болуп калды. Кырсыктан бир жыл мурда нарында жумушу жок турмуштан каржалган үй бүлө тирлик кылабыз деп Бишкекке келген эле. Майда чүйдө жумушка илинип, батирде жашап жаткан бүлөнүн ээси күндөрдүн биринде айылга барып атасы менен жолугуп сүйлөшкөн соң сарайга барып муунуп алган. Маркумдун бир тууган иниси Улан ал күндү минтип эскерет.
Таксиге түшүп алып кетиптир, анан айылга барып эле анан атам менен учурашып эле келдимби, эмне болду десе, ушу жакшы эле, ушу документтер боюнча келгенбиз деп ушу эшиктин алдында турган дейт. Анан бир заматта эле короого кирип караса ошо астын калыптыр, бир аздан кийин эле ошо үзүлүптүр да. Айылдан атам чалды, байкең каза болуп калды, астын алыптыр деп.
Маркумдун артында 2 уулу калды. Уландын айтымында балдарынын келечеги үчүн деп шаарга ок аткылганы келген агасы эч убакта турмушка нааразы болуп же кыйналганы тууралуу бир туугандарына арызданчу эмес.
Кийин укканыбызга караганда үйүндө кичине проблемалар болчу экен. Өзү андай деле эч кандай эмеси жок болчу да, андайга барат деп эч кимибиз ишенчү эмеспиз, ошо таң калып эле отуруп калдык. Айылда кыйналган үчүн анан шаарга келишкен да, айылда ошо жумуш жок, өзү келип иштеп баштаган шаарга. Анан семьясы нерсесин алып келген. Эч нерсесин айткан жок да, кыскача айтканда.
Адистер эркектер жаратылышынан күчтүү саналганы менен психологиялык абалында морт келерин, мондан улам батсынып, аялдардагыдай чыдамкайлыктан өксүрүүн белгилешет. Муну айрым эркектердин өздөрү деле моюнгалат. Психолог Самат Алканов бүгүнкү күндө эркектердин коомдо өз ордун таба албай, жашоосуна канааттана албай, стресске кабылып, андан ары депрессияга түшкөн учурлары эң чоң көйгөй деп эсептейт. Мындай учурда алар абалдан чыгуунун жеңил жолу катары өлүмдү тандашы мүмкүн.
Бирөө ошо ыйлап чалган, акчанын бар, аял табат. Эркекке эч кандай жумуш жок да, кыларга иши жок. Ошо иштебеген үчүн, үйдө отурган үчүн аябай тревожность болуп, ушунча депрессияга түшүп кеткен, что суицидальный ойлор кире баштаган да, бир күнү көтөрө албай калган, ичкилик ичип алып эле ошо өзүн өлтүрөм деп баштаган. Ошондой ситуация болушу мүмкүн. Мага келип жүргөн эркектер бар, алардан өзүмдүн ушундай программасы бар суицидальный. Мен өлүшүм керек, мен жашагонго татыктуу эмесмин, жашоо деген оор, мен өлсөм проблемаларым баары чечилип калат деген ушундай эркектер болушу мүмкүн.
Эркектердин кайсы бир бөлүгү гана башкаруу чөйрөсүндө чечим кабыл алчу жерде иштесе эле алардын маселеси жок деп түшүнүү жаңылыштык деп эсептейт социолог Топчугүл Шайдуллаева. Анын пикиринде көпчүлүк үй бүлөдө аялдардын багуучу болуп бараткандыгынын өзү коомдо эркектердин ролун төмөндөтүп, үй бүлөдө алардын кадыр баркынын азайуусун шарттап жатат.
Көпчүлүк эркектер өзүн эркекмин деп сезет, бирок өзүнүн ролун ата боло турган, күйөө боло турган, уул боло турган роль толук кирип, ошого толук татыктуу боло албай калып атпайбы? Мына ушунун өзү эркектердин көзүн сындырып атат. Анан майдаланып кетти эркектер, акча таба албай калышты. Мурдагыдай үй бүлөдөгү кадыр баркалар азайып калды. Мына ушулар дагы аларды суицидке түртөт. Каруу күчү толуп турган жигиттерибиз бүгүн эмне кыларын билбейт. Кантип болсо күчүн пайдаланып акча табайын дейт, таба албайт. Ушуну ойлонуш керек, биздин мамлекет ойлонуш керек. Жакшы айлык төлөй турган жер болсо, алар түн күн иштөөгө даяр.
Социолог маселени ачык эле көтөрүп чыгып, эркектердин дагы коргоого муктаж экендигин моюнга алуу керек деп эсептейт. Мурдагы социалдык жактан коргоо министри Кудайберген Базарбаев эркектерди камкордук алуу маселесине 2014-жылы көңүл бурулуп, аларга психологиялык, юридикалык жардам берүү боюнча 1 жылдык 3 кризистик борбор ачылганын билдирди. Бирок кийин иш уланбай алар жабылып калган. Экс-министр кыргыз коомунда эркектердин калыптануусуна, алардагы жоопкерчилик сезимин өрчүтүүгө көңүл бурулбай баратканын көйгөйдү тереңдетип жаткандыгын айтат.
Эркектерге көңүл такыр алдык. Үйрөнүп баккан ким? Аял киши. Аларды баккан ким? Аял киши. Эркектер болсо так эле четке чыгып калышты. Жок мындай жоопкерчилик жок да, жоопкерчилик.
Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө соңку 10 жылда жанын кыйган эркектер 2 эсе көбөйгөн. Эркектер арасында өз жанын кыюу көйгөйү 2017-2030-жылдарга карата саламаттыкты чыңдоо боюнча мамлекеттик программада белгиленген. Аталган программаны өткөн жылдын этегинде саламаттыкты сактоо министрлиги коомго жарыялаган эле. Анда соңку жылдары өлкөдө эркектер арасында суицид көбөйүп кеткенине көңүл бөлүүгө жана мунун алдын алууга чакырык ташталган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Азаттыктын Данисте теле берүүсүндө карагай арчалардын электрондук каттоосу, токойчулардын камтамасы жана сыймыгы, Стамбулда бут кийим дизайнери болуп иштеген Гүлзар Чыналиеванын жетишкендиги, өздүн да өзгөнүн арасында да бөтөндөр, Жаңыл Жусупжандын Кара теңирден кат аттуу даректүү тасмасы эл аралык фестивалда көрсөтүлдү. Эмне себептен чет элдик спортчулар машыгууларын Ысык Көлдө өткөрүшөт? Ушул жана башка видео баяндар камтылган Данисте теле берүүсүн бүгүн саат кечки 9:30 LTR каналынан көрүңүз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагада студияда мен Токтосун Шамбетов. Ал эми азыр болсо жаңырган жаңылыктардын уч каймагы менен тааныштыра кетейин. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары 14 мартта Сирияда эсепсиз сандаган адамдар ылгабай кармалды, кыйналды, уурдалды жана жоголду деп билдирди. Бул арада Астанадагы Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 3-раунду 14 мартта оппозициясы өтүүдө. Бишкек четиндеги авиакырсыктан жабыркаган Дача суу айылынын тургундары бүгүн митинг өткөрүшүп, президентке, спикерге жана өкмөткө 15 пункттан турган кайрылуу жолдошту. Иранда оппозициянын лидеринин уулу Хусейни Каруби өкмөткө каршы материалдарды тараткан деп айыпталып, 6 айга кесилди. Европа соту жумуш берүүчүлөр хиджабка тыюу салуу менен Евро биримдиктин мыйзамдарын бузбайт. Кандай гана чектөөлөр болуш болсун, ишкананын ички тартибине негизделиши керек деген чечим чыгарды. Нарындын Атбаш районунда оор кардан жана кар күрткөн жабыркаган өкмөттөн жардам сурап жатышат. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан таап окусаңыздар болот. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Бул жылы Украинага өтүүчү эл аралык Евровидение 2017 ыр сынагында Орусиянын намысын коргоп Майып аткарчу Юлия Самойлова коргойт. Бала кезинен бери Майып 28 жаштагы Юлия англис тилинде өрттөнгөн жалын деген ыр менен Таймашка катышаары өткөн жумада анык болду. Бала кезинен Майыптардын арабасында отурган ырчы Орусияда ар түрдүү сынактарга катышып жүрөт. 2014 жылы Сочидеги паралимпиаданын ачылышында дагы ырдаган. Май айында Киевде өтчү эл аралык ыр Таймашка Орусиялык биринчи каналдын Самойлованы жиберүү чечими Украин интернет колдонуучуларынын кызуу талкуусуна жем таштады. Тышкы иштер майданы долбоорунун жетекчиси Андрей Клименко Самойлова оккупациялап алынган Керч шаарында 2015 жылы 27 июнда Газманов жана Лолита менен бирге ырдаган. Негизи Украин коопсуздук кызматы мындай артисттерди Украинага киргизбейт деп Facebook баракчасына жазды. Ал эми Украинанын коопсуздук кызматынын пресс-катчысы Елена Гитлянская украиндердин улуттук кызыкчылык жана коопсуздук мыйзамдарына ылайык ырчыны өлкөгө киргизүү, киргизбөө маселеси каралып жатканын маалымдады. Самойлова Украинага кирүүгө тыюу салынган 100 ашык орусиялык маданият ишмерлери кирген кара тизмеде жок. Украинанын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирет деген жүйө менен өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандардын сабында Йосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов, Сергей Безруков, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Никита Михалков сыяктуу орусиялык өнөр адамдары бар. Евровидение 2017 сынагына баруучу орусиялык ырчыга байланыштуу Кремльде үн катты. Кырымга элдин баары барган, Кырымда болбогон киши жок. Кандай болсо дагы бул эл аралык сынак. Андыктан аны уюштурган өлкө сынактын эрежеси менен өткөрүүсү керек деди Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ырчы Филипп Крикоров Евровидениега Юлия Самойлова бара жатканын кубаттап, майып экенине карабай, таланты менен ийгиликке жеткен ырчы деп баалады. Ал эми мамлекеттик думадагы маданият комитетинин жетекчисинин биринчи орун басары, Орусиянын эл артисти Йосиф Кобзон Евровидения сынагын коммерциялык саясий шоу деп атап, орустардын ага катышуусуна караманча каршы. Юлия Самойлованын Киевке ыр Таймашка барары белгилүү болгондон тарта интернет колдонуучулардын, эркин журналисттер, блогерлердин кызуу талкуусу уланып жатат. Былтыр Швецияда өткөн Евровижн сынагында украиналык Джамала жеңүүчү болгон. Андыктан сынак быйыл Украинада өтөт. Буга чейин Москва менен Киевдин ортосундагы чыңалуудан улам орустар катышуудан баш тартуусу мүмкүн деген сөздөр чыккан эле. Юлия Самойлова 28 жашта. Дарыгерлердин шалакылыгынан бала кезинен майып болуп калганын өзү айтат. Ал Орусиянын курамындагы Коми Республикасынын Ухта шаарында туулган. Европа телерадио берүү бирикмеси түптөгөн Евровижн шоусу 1956 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл сайын 40 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Сынактын биринчи жарым финалы 9 майга, экинчи жарым финалы 11 майга белгиленген. Ал эми бул жылдын мыкты аткаруучусу 13 майда белгилүү болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык балдар онкологу окумуштуу Эмил Макимбетов жакында эле Сингапурда өткөн дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга барып катышып келди. Ал сергек жашоо түрмөгүнө бул ирет Кыргызстандагы рак менен ооруган балдар тушуккан кыйынчылыктар тууралуу кеңири маек куруп, өнүккөн өлкөлөр менен Кыргызстандагы онкологиянын акыбалын салыштырды. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жылына Кыргызстанда 200 балага рак диагнозу коюлат. Алардын көбү акыркы стадиясына жетип калганда гана онкологиялык ооруканага түшүүдө. Адистердин жетишсиздиги, экологиянын бузулуусу жана жабдуулардын жоктугу өлкөдө залалдуу шишиктен каза тапкан балдардын санын арттырууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин профессор Эмиль Макимбетов Кыргызстандагы балдар онкологиясы тууралуу айтып берет. Ай күнүнө жетпей аз салмакта төрөлгөн кишилер кийин депрессия, коркуу, адамдардан оолактоо сыяктуу психикалык проблемага көбүрөөк чалдыгарын батыш окумуштуулары аныкташты. 1512 киши байкоого алынып, алардын 747 мөөнөтүнөн мурда төрөлүп, аз салмакта болгону аныкталган. Дал ушул адамдар чоңойгондо депрессия, стресс, жалгыздыкты эңсөө сыяктуу жүрүм-турум кыйынчылыгына учурашканы белгиленди. 9 ай эне курсагында жатып, орто салмакта төрөлгөндөрдүн психикалык акыбалы салыштырмалуу жакшы чыккан. Өнөкөт гайморит оорусунун эң башкы себеби депрессия деген тыянак эл аралык астма жана иммунология басылмасына жарыяланды. Көбүнчө жугуштуу оору катары эсептелген гайморит эгерде өнөкөт формага өтсө, анда анын себебин аллергологтор психиатриялык белгилерден издөөнү сунушташууда. Адатта гайморит инфекция же катуу травмадан кийин пайда болот. Акыркы жылдары жаштар арасында чылым тартуу азайып бара жатканы байкалды. Британияда 2015 жылы 18 жаштан 24 жашка чейинкилердин 5-өөнүн бирөөсү тамек тартса, 2010 жылы бул көрсөткүч 4-1 эле. 1974 жылы болсо жаштардын дээрлик 60% чылым чекчү. Барган сайын чылымды таштоо англис жаштар арасында модага айланып жатканын белгилейт BBC. Кошмо Штаттардын айыл чарба департаментинин маалыматы боюнча жер жемиштердин ичинен кулпунайда эң көп уулуу заттар жана пестицид табылган. Аталган уюм 2017 жылдагы жер семирткичке чыланган жемиштердин тизмесин чыгарды. Анда кулпунайдан кийинки орунда шпинат, алма, кара өрүк, алча, жүзүм, помидор жана таттуу калемпир турат. Картөшкө тизменин эң акырына кирген. Сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет түрмөгүбүзгө Кыргыз-Орус-Славян университетинин онкология кафедрасынын профессору Эмиль Макимбетов келип, Кыргызстандагы балдар онкологиясы боюнча кеңири маек куруп берди. Ал жакында эле Сингапурда өткөн бүткүл дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга баруу грантын утуп алып, өнүккөн өлкөлөрдөгү залалдуу шишикке кабылган балдарды дарылоо тажрыйбалары менен таанышып келген. Кыргызстандагы балдардын онкологиясынын акыбалында башка азиялык өлкө же болсо дүйнөлүк деңгээлдеги баягы онкологиялык ооруларды жеңе билген өлкөдөгү акыбал менен салыштырганда Кыргызстандын онкологиясында эмне жасалышы керек?
Кээ бир кесипте ушундай мындай өзүбүз аябай өкүнүп атабыз да, биздин кесибибиз жетишет, кесиптери абдан жакшы экен. Мисалы жанагы эле Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия деген жаңы өсүп аткан өлкөлөрдө оборудованиялары бүт бары бар экен, бирок алардын профессионализм кесипти иши начарыраак экен. Аларга караган адистиги ал жагынан биздин врачтарыбыз күчтүү экен. Күчтүү базовый жанагы билим берүүсү медицина боюнча, анан онкология балдары боюнча биздин врачтарыбыз бар, көбүнчө стажировкаларды өтүп кетти, өтүп келишти. 2.5 жылдын ичинде Россия, Турция, Казакстандан стажировка өтүп иши эмеле ошо жагынан жакшы экенбиз. Бирок бизге оборудование жетишпейт. Анан бизге жакшы ушу түзүп берсе, өкмөт жаңы центр куруп берсе, палаталарды көбөйтүп, бир палатада 4 баласы 4 ата-энеси менен жатат, 8'ден 10'дан жатат. Ошонун баары бизге аябай таасир берип атат. Радикалдуу чоң доза менен химиотерапияны жасай албай атабыз. Ошо инфекция кошулуп эле дарылоо убагында инфекция кошулуп ошонун өлгөн пайызы балдары көбөйүп атат да. Ошон үчүн
негизи ушул оорукананын ичиндеги инфекция маселеси бул Кыргызстандагы мындай эң чоң улуттуу көйгөйлөрдөн болсо керек да. Эмнеге ушул маселе балдар онкологиясында буга чейин чечилбей келе жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
2014 жылдан бери жаңы штат алынып, жаңы команда докторлордун командасы келип 20 жылга чейин ушу өнүкпөй атыптыр. Бир эле ушу службаны бир адам башкарып, ал жерде монополия болуп калып, эч ким деле көңүл буруп мүмкүнчүлүк болбоптур. Эми ушундан бери азыр фонддорда киришип, бизге каражат керек. Кыргызстан боюнча сиз суроо боюнча 200 бала бир жылда ооруп калат. Бирок бул балдардын саны көбөйдү. Мурунку 20 жылга караганда 100'den 120'ga чейин эле болчу жаңы диагноз менен. Азыр 200 болду. Бул саны дагы эле көбөйүп баратат.
Сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет балдар онкологу профессор Эмиль Макимбетов менен маекти тартууладык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Сергек жашоо түрмөгүн угалдыңыздар. Ушуну менен азаттыктын уктуруулары соңуна келип жетти. Бир аз саамдан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз.